Domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă și repetăm pe scurt știrile serii. Ministrul Industriei și Energiei de la Chișinău cere oamenilor să economisească energia electrică pentru a putea face cererilor în perioada acestei ierni vitrege. Președintele Voronin a prezentat ședința Comisiei pentru elaborarea Concepției Securității Naționale a Republicii Moldova.
Pe plan internațional, președintele României a anunțat că Bucureștiul pregătește un plan pentru rezolvarea crizei transnistrene și că România nu își va retrage militarii din Irak până nu primește o cerere din partea guvernului irachian. La Bagdad au fost anunțate rezultatele finale ale alegerilor parlamentare desfășurate la 15 decembrie. Partidele religioase șiite au obținut 128 de locuri.
Administrația americană a respins ieri, fără echivoc, ideea de a negocia cu teroriștii, ca urmare a ofertei făcute de liderul rețelei teroriste Al-Qaeda, Osama Bin Laden, prin intermediul unei înregistrări audio difuzată de televiziunea arabă Al Jazeera. În înregistrare, Osama Bin Laden amenința cu noi atentate teroriste împotriva Statelor Unite. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă în Statele Unite au fost luate măsuri de securitate sporite după difuzarea acestei înregistrări.
Purtătorul de cuvânt al Departamentului Securității Interne, Russ Naki, a spus că nu a fost modificat codul de alarmă națională și că nici nu se intenționează acum așa ceva după difuzarea înregistrării atribuită lui Osama Bin Laden. Roger Cressy, care s-a ocupat de chestiuni de securitate națională la Casa Albă în timpul primei administrații Bush, a spus că mesajul are menirea să-l prezinte pe Bin Laden în fața opiniei publice musulmane ca o persoană rezonabilă. Dar din punctul de vedere strict al securității, reapariția vocii din Bin Laden este considerată semnificativă, după o absență atât de îndelungată, în care timp s-a crezut că liderul Al-Qaeda ar fi fost fie rănit sau chiar că ar fi murit.
Prin telefon de la Washington a fost Valeriu Sela. După atacurile de 11 septembrie, mai multe guverne din țările musulmane s-au alăturat eforturilor internaționale de combatere a terorismului, dar mulți experți cred că evoluțiile ulterioare din Afganistan și Irak au creat în mentalul colectiv al musulmanilor ideea unui conflict cu islamul. Mircea Țicudean rezumă opiniile câtorva experți internaționali pe această temă.
Martin van Brunessen este profesor de studii islamice la un institut din orașul olandez Leida. El crede că în lume este larg răspândită ideea că Statele Unite și aliații lor s-au lansat de fapt într-un război împotriva islamului.
Există desigur extremiști și marea majoritate a musulmanilor nu sunt de acord cu metodele extremiștilor. Dar există un segment foarte numeros care sprijină cel puțin scopurile urmărite de extremiști. Dacă întreb pe oamenii de rând în Pakistan, Indonezia sau dintr-o țară arabă despre ocupația din Irak, îți vor răspunde că forțele de ocupație trebuie să plece.
Dacă atâția musulmani resping politica Occidentului, poate fi câștigat războiul cu terorismul fără acordul sau participarea lor activă? Analistul rus Andrei Piontkovski crede că Occidentul nu a găsit deocamdată calea spre victorie.
Oricine a văzut mulțimile entuziaste de pe străzile din lumea musulmană la 11 septembrie va răspunde că este imposibil să câștige această luptă. Poate suna banal, dar războiul împotriva islamului radical, a islamului fascist, cum l-a numit corect președintele Bush, poate fi câștigat numai dacă are ca țintă mințile și inimile musulmane.
Experți ca Piontkovski insistă că bătălia pentru încredere nu este nici ea deloc ușoară. Nu puțin sunt cei care cred că politica Statelor Unite față de Irak a creat o pepinieră de teroriști. Asta într-o țară condusă până nu demult de un dictator, dar o țară seculară și neracordată la rețelele teroriste globale. Actuala insurecție din Irak creează terorism global, este și părerea expertului olandez van Brunessen. Piontkovski este de acord și adaugă că greutățile economice și sociale din multe țări islamice agravează problemele.
Ce este important este că mulți au început să îmbrățișeze aceste idei. La rădăcina protestelor tinerilor se află probleme sociale reale, șomaj masiv, corupția totală a autorităților, teroare polițienească.
Tinerii adoptă lozinci islamice contagioase. Este un proces asemănător cu cel din secolul 20, când oamenii mărșăluiau sub steaguri comuniste, strigând lozinci care exprimau nemulțumirile lor sociale.
Nedzad Grabus, profesor de studii islamice la Universitatea din Sarajevo, spune că lumea acceptă prea ușor prejudecăți și mituri privitoare la islam.
Nu poți reduce la o chestiune religioasă problemele culturale, economice și alte probleme ale lumii moderne. Eu, ca musulman, nu pot accepta reprezentarea islamului ca o amenințare potențială și ca un motiv de discordie între oameni. Mediile de informare prezintă adesea exemple negative, extreme din lumea musulmană. Rar ajung la public exemple pozitive de toleranță și înțelegere între musulmani și alții.
Ce se poate face așadar pentru consolidarea dialogului dintre lumea musulmană și cea occidentală? Shuhrat Ismailov, din Comisia de Stat pentru Religie a Uzbekistanului, crede că musulmanii ar trebui să-și asume un rol mai activ, prevenind exploatarea idealurilor islamice în scopuri teroriste.
Războiul împotriva terorismului nu va da niciun fel de rezultate dacă musulmanii și nemusulmanii nu-și unesc eforturile, indiferent de etnie, cetățenie, rasă sau sex. Musulmanii ar trebui să fie foarte activi în războiul împotriva terorismului, pentru că musulmanii știu că nu le e permis să verse sânge, să se sinucidă sau să omoare pe alții. Eu știu că asemenea fapte sunt păcate.
Declară Shuhrat Ismailov din Comisia de Stat pentru Religie a Uzbekistanului.
Mircea Țicudean, rezumând opinia ale experților internaționale în legătură cu războiul antiterorist și percepția lui în lumea musulmană.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de mâine, Valentina Ursu vă propune o discuție despre situația din armata moldoveană și a stat de vorbă cu ministrul apărării, cu experți internaționali în chestiuni militare și cu tineri care fac armata și cu oameni de pe stradă.
Absolut n-am încredere în armată. Cinstit să vă spun, chiar la cunoscuți, la neamuri, la verișori, tare multe întâmplări neplăcute.
Asta nu e armată. Când te duci să-l cauți pe un el, el se are pe la vile, pe la ofițării ăștia, se construiește vile, tără, mestecă, beton. Și asta e armată la noi. Nu de voie bună el fuge din armată. Te bagi ochi acolo. Trebuie și o armată de asta. Le plătească la lume să facă armată. Da, asta că ieși al hrănești cu cureci, să duci mamă în fiecare sâmbătă, să-i duci ducă mâncare și asta e armată. Rămâne pe drumuri, pe străzi. Da, dea-te o țigară.
Înainte nu-ți bătea, dar mă ia să bat, parcă să mă jevă ca la pușcărie.
Dacă vreți să aflați mai multe despre problemele armatei moldovene, nu uitați să ascultați emisiunea de mâine, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Iar duminică, invitații lui Vasile Botnaru, Shabs Loif, președintele Asociației Evreilor Victime ale Lagărilor și Ghetourilor Fasciste, istoricul Sergiu Nazaria, autorul unei cărți despre Holocaustul în Moldova, și publicistul Constantin Cheanu vor discuta despre Holocaust.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
15 ani după căderea comunismului, guvernele țărilor Europei Centrale și de Răsărit au ajuns treptat la concluzia că sistemul de pensii controlat de stat nu mai poate face față îmbătrânirii rapide a populației. Situația era deja cunoscută în Europa Occidentală. Economiștii și sociologii subliniază riscul pe care îl reprezintă faptul că, pentru a da câteva exemple, pentru fiecare pensionar există în Franța numai 5 persoane active, pe când în urmă cu câteva decenii raportul era de 8 sau 10 persoane care lucrau pentru fiecare bătrân cu drept de pensie. În Bulgaria însă, potrivit cifrelor oficiale, raportul este astăzi de aproape 1 la 1, un pensionar pentru fiecare activ. În aceste condiții demografice, e limpede că plata pensiilor va deveni curând o imposibilitate pentru stat. Situația a fost chiar agravată de faptul că la începutul deceniului trecut, guvernele est-europene au împins un mare număr de lucrători să iasă la pensie anticipat. În majoritatea țărilor foste comuniste, vârsta ieșirii la pensie este în continuare de 55 de ani pentru femei și de 60 pentru bărbați. Și într-un caz și în celălalt, cu 5 ani mai puțin decât în Occident. 5 ani în care această masă de persoane ar putea, în loc să primească pensie, să muncească pentru a plăti pensiile altora. Apoi, pensiile rămân extrem de mici, dar chiar și așa, statul întâmpină mari greutăți în plata lor. În Polonia, potrivit estimărilor Fondului Monetar Internațional, plata pensiilor se ridică la 15% din produsul național brut, ceea ce reprezintă o uriașă povară. La fel în Letonia. Nici nu e de mirare că aceste două țări, Polonia și Letonia, alături de Ungaria și de Kazahstan, sunt cele care și-au reformat foarte repede sistemul pensiilor, introducând un sistem de pensii private. Lucrul nu a fost însă acceptat ușor peste tot. În Cehia, faptul că statul a promovat introducerea unor fonduri de pensii private a declanșat interminabile dezbateri în presă și în parlament. Pentru multă lume, a se da pe mâna privaților și a nu mai simți deasupra mâna protectoare, chiar dacă puțin darnică, a statului, reprezintă un soi de ruptură psihologică greu de acceptat. Și apoi, dacă e drept că acest sistem semi-privat care a fost introdus în multe țări est-europene are menirea de a descărca statul de o povară, în primii 25 sau 30 de ani statul va plăti de fapt mai mult. Asta deoarece, în vreme ce lucrătorii actuali, înscriși la fonduri de pensii private, plătesc ei înșiși pentru propria lor pensie, statul trebuie totuși să continue să plătească pensiile deja existente. Apoi, statul va mai trebui să plătească și pentru a echilibra fondurile private de pensii. Așa încât, e limpede că această inovație, fondurile private, nu constituie soluția miracol pentru problema pensiilor și a îmbătrânirii generale a populației. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Moldova, vârsta de pensionare este de 57 de ani pentru femei și 62 pentru bărbați, majorarea cenzului de vârstă pentru pensionare fiind înghețată în anul 2003, pentru câțiva ani, lucru care a dus la grave probleme cu finanțatorii externi, în special cu Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, probleme care însă au fost între timp aplanate. Principala obiecție a organismelor financiare internaționale consta în ceea ce s-a dovedit a fi, între timp, lipsa forței de muncă de calificare suficientă pentru a susține pe linia de plutire economia națională. Astfel, în prezent, la fiecare 4 angajați în câmpul muncii, revin 5 pensionari, care trebuiesc întreținuți din impozitele plătite de cei care lucrează. Potrivit lui Vyacheslav Ioniță, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, raportul angajaților față de pensionari este și mai îngrijorător dacă ținem cont și de alți factori.
Din forța aptă de muncă, doar 50% sunt angajați, însă din cei care desfășoară o anumită activitate, doar jumătate din ei sau 25% sunt salariați, ceea ce înseamnă că cât de cât își onorează obligațiilor față de fondul de asigurări sociale, doar 25% din populația aptă de muncă. Dacă luăm după acest indicator, avem că un angajat întreține peste 2 pensionari.
Situația se agravează odată cu imigrația masivă, începând cu mijlocul anilor 90 ai secolului trecut, astfel potrivit diferitor estimări între 400 de mii și 1 milion de oameni, evident în plină floare a vârstei, este plecată peste hotare. Această cifră reprezintă aproximativ 25% din populația aptă de muncă. Fondul asigurărilor sociale, care acoperă aproximativ 30% din populația țării, constituie 4 miliarde și jumătate de lei, aproape o jumătate din bugetul de stat. Cu toate acestea, persoanele de vârstă înaintată constituie o parte covârșitoare din electorat, care respectiv își impune opinia politică celorlalte categorii de populație. În Moldova există chiar un inspectorat pentru supravegherea asigurărilor și a fondurilor nestatale de pensii, însă deocamdată instituția nu are ce supraveghea în planul pensiilor private. Doar o singură companie de asigurări, austriacă, după proveniența capitalului și o bancă, oferă planuri de acumulare a capitalului, care poate fi primit înapoi la o anumită vârstă, de obicei la pensionare. Deocamdată însă aceste planuri de acumulare seamănă mai mult cu o piramidă financiară din cauza marketingului de rețea pe care se bazează. Fiecare asigurat urmând să-și găsească un număr de subasigurați pe urma cărora își poate majora veniturile. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, realizată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe. Guvernul moldovean a înființat un nou minister, cel al administrației publice locale, prin comasarea Agenției pentru Dezvoltare Regională și Biroul Național pentru Migrațiune. Șeful aparatului guvernului, Nicolae Gumeonăi, afirmă că viitorul minister se va ocupa de problemele locale. Relatare de la Vitalie Dogaru.
Intenția guvernului de a crea un nou minister i-a luat prin surprindere pe mai mulți primari. Ei afirmă că sunt alarmați de această hotărâre care vine pe fundalul unor acțiuni de limitare tot mai vizibile a autonomiei locale și a unui proces de centralizare excesivă. Guvernul ar trebui să acorde putere reale colectivităților locale și să nu caute posibilități legale de a interveni în treburile primăriilor, susține primarul orașului Ialoveni, Anatol Moldovan.
Spuneți-mi, vă rog, cum trebuie, dacă este autonomie, este consiliu și mai fie cineva deasupra să dirigeze autonomia locală. Eu asta nu înțeleg. Nu trebuie să fie făcută o hotărâre de guvern ca să fie amenajată o stradă din centrul localității. Asta trebuie să ocupe autonomia locală.
Edilul orașului Florești, Iurie Țap, afirmă că ideea creierii Ministerului Administrației Publice Locale trebuie abordată ca o necesitate și nu ca o modă adusă de peste hotare.
Formarea ministerului de la sine nu dă nimic. Trebuie să fie voința politică și acest minister să realizeze procesul de descentralizare reală. Dar dacă el se face doar pentru să spunem comunității europene că noi am îndeplinit sau noi realizăm programul Republica Moldova Uniunea Europeană, atunci asta o să fie una dintre acele realizări pretinse.
Primarul orașului Ceadăr Lunga, Mihail Formuzal, susține ideea creării unui minister al administrației locale cu condiția ca acesta să apere interesele comunității de hărțuielele din partea unor ministere. Dacă în acest minister vor ajunge funcționari cultivați prin birourile aparatului central, nu va fi niciun rost din el. Ministerul trebuie să fie format din oameni cu experiență în administrația publică locală, foști sau actuali primari. Vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Administrație Publică, Ecologie și Dezvoltarea Teritoriului, președintele Ligii Naționale Asociațiilor de Primari, Vasile Balan, este de părere că prin formarea Ministerului Administrației Publice Locale, autoritățile încearcă să atribuie funcțiile prefecturilor de altă dată, lichidate de către actuala guvernare, unor alte instituții. Potrivit lui Balan, noul minister va menține implicarea autorităților centrale în treburile administrației publice locale.
Nu se va schimba nimic absolut. Atâta timp cât nu este clar delimitarea competențelor tuturor structurilor guvernamentale, primarii, comunii nu vor câștiga nimic. Pur și simplu va fi încă un minister care va avea niște funcții de control. Decentralizare și deconcentrare nu va merge în acest minister. Acest minister va reprezenta interesul guvernării centrale.
Crearea unui nou minister este anunțată în paralel cu lansarea reformei administrației publice centrale. La numirea noului guvern, în aprilie 2005, președintele Vladimir Voronin propunea reducerea numărului funcționarilor din guvern cu 70% și trecerea tuturor ministerelor într-o singură clădire. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Adolescenții din mai multe școli internat din Republica Moldova s-au adunat la Chișinău pentru a fi informați despre riscurile traficului de ființe umane. Școala de iarnă la care participă acești tineri este organizată de Fondul Națiunilor Unite pentru Copii și Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului. Ce știu acești adolescenți despre traficul de persoane a încercat să afle Valeria Vițu.
Olga Guțanu are 15 ani și este de la școala internat din Tighina. Ea spune că a auzit despre traficul de ființe umane încă de când era elevă, în clasele mici.
M-a informat despre trafic că nu se poate să ducem în alte țări cu oameni cunoscuți. Eu nu știam că poți să te iei așa cu deasâla, să te duc undeva mai departe. Părinții tăi nu știu deloc de tine, cum suntem și suntem, noi suntem jii ori morți. Asta am aflat aici. Tare mă tem că să nu întâmple așa ceva cu mine. Când n-am părinți, am o spune cât pe tineri eu, mai ales fetele, psihotare undeva. Și le-am ajuns că și vor. Și le trafichează și ne știe și le fac acolo.
Am stat de vorbă la școala de iarnă și cu Artur Ciobanu, de 14 ani, de la Cahul. Artur spune că le va povesti deja colegilor de la internat mai multe despre riscurile traficului de persoane.
Eu nu știam că sunt fete care spun că nu le impun nimeni, dar chiar și singuri se duc pentru ca să aibă bani. Dar asta nu e bine. Mai bine să duc undeva la un colegiu sau la o școală undeva să învețe și să aibă o profesie oarecare.
Un alt adolescent, participant la școala de iarnă, este și Igor Paharukov. El crede că pentru a preveni traficul de persoane este important ca atât tinerii cât și cei vârstnici din diferite localități să fie mai bine informați.
Eu am auzit că sunt oameni care răpesc copiii mămitei și îi duc în alte țări, le scot organele, sunt vânduți pentru a cere, ambla, să fure, să ceară bani. Eu am venit aici ca să fiu informat despre ce se întâmplă la noi în țară și în alte țări și să fiu atent mai ales noaptea și cu persoanele necunoscute nu să mă duc nici într-un loc.
Iată ce spune profesorul Boris Safca de la Tighina, participant la școala de iarnă.
Este o activitate foarte necesară în zilele noastre. Pericolul în aceea că copiii sunt foarte creduli. Cu cât mai multă informație o să posede, cu atât scade pericolul de a fi traficați.
Am întrebat-o pe Aliona Stepan, reprezentant al Centrului de Informare și Documentare privind drepturile copilului, de ce anume adolescenții de la școlile internat sunt invitați să participe la aceste acțiuni.
Undeva 10% din victimele traficului sunt fete care au trăit și au învățat în instituții rezidențiale. În cadrul acestor activități, ei sunt pregătiți nu numai ca să prevină traficul, dar și alte riscuri, violență, bătaie, abuz. Ceea ce fac copiii aici, ei transmit semenilor lor în cadrul orelor de clasă. Ei spun că cunosc viața din afara instituțiilor doar din filme și asta nu este de ajuns.
Școala de iarnă a fost organizată în cadrul proiectului Integrarea Socială pentru Prevenirea Traficului de Ființe Umane, proiect derulat în 11 școli de tip internat din țară cu susținerea UNICEF Moldova și a Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Vă spuneam în emisiunea noastră de ieri că autoritățile moldovene, cu sprijinul UNICEF Moldova, au organizat o campanie de informare în școli pentru prevenirea gripei aviare. Astăzi, Ilona Spătaru a vrut să vadă ce știu copiii despre această boală și ce știu că ar trebui să facă pentru a se păzi de ea.
Gripa aviară este foarte gravă pentru oameni, se răspândește prin păsări. Ca să fii cât mai sănătos, trebuie să respecti igiena.
După ce prepari carnea de pui, trebuie să speli cuțitele, să speli mâinile.
Când cumperi carne de pui, trebuie să o fierbi la 75 de grade, ea se dezinfectează.
Trebuie să evităm contactul cu păsările moarte.
Dacă observăm simptome la păsări sau la noi, trebuie să ne adresăm unui veterinar și unui doctor.
Pentru a evita acest virus, ar fi bine să ne vaccinăm antigripei umane.
Aceste lucruri elevii liceului Mircea Eliade din Chișinău le-au învățat în cadrul campaniei despre gripa aviară și pericolele ei. Copiii au primit broșuri, postere și calendare pentru 2006, toate despre profilaxia bolii. A doua etapă a campaniei va începe în 2 săptămâni. Tatiana Țăbuleac, consultant UNICEF.
Fiecare copil va primi o foaie cu anumite mesaje care vor fi transmise părinților. Fiecare copil va învăța în clasă ce este gripa aviară, cum poate fi ea prevenită. Și după care va lua această foaie acasă, va citi o lecție improvizată părinților și fiecare părinte va avea obligația să semneze această foaie că am ascultat această lecție de la copilul meu.
Doctorii spun că oamenii de la sate au cea mai mare nevoie de informații despre gripa aviară și căile de transmitere a bolii. De ce? Aflăm de la Lilia Țurcan, colaborator UNICEF pentru programe de imunizare și nutriție.
trebuie să prevenim riscul de transmiterea virusului unei posibile gripe aviare de la animale la om. Atenția primară este pentru copiii care sunt în localitățile rurale, în care la noi în fiecare gospodărie sunt neapărat pui și găini și răți și gâști. Părinții trebuie să se îngrijească ca copiii să nu se afle în preajma animalelor, să nu hrănească animalele, să nu aibă contact cu ele. Animalele trebuie ținute în coteț.
În cadrul ultimei ședințe a Comisiei Antiepidemiologice de la Guvern, premierul Vasile Tarlev a cerut tuturor instituțiilor responsabile de prevenirea gripei aviare să aibă un grad sporit de responsabilitate și să fie transparente. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Stalița publică un articol despre locatarii unui bloc din Chișinău care, deși nu au lumină 3 luni, primesc în continuare facturi prin care li se cere să achite consumul de energie electrică. Tot Capitala Stalița inserează mai multe puncte de vedere asupra problemei transportului public din municipiu și un interviu cu Iulian Filip, șeful Direcției Cultură a Consiliului Municipal Chișinău. Temele principale din săptămânalul Făclia sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
În sfârșit, statul s-a întors cu fața spre copiii dotați, astfel titrează Făclia de mâine, comentând o recentă hotărâre de guvern, prin care a fost aprobat un regulament special în acest sens. Sumele nu sunt mari, dar contează începutul. Acum, pedagogii care au grijă permanentă pentru descoperirea și dezvoltarea elevilor dotați, cel puțin vor ști că nu o fac chiar fără nici o remunerare. E încurajată însă și aspirația copilului spre sublim, spre cercetări, spre studiu asidu.
Am rugat-o și pe publicista Tatiana Solovyova să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Evreiscoe Mestecco.
Jindelnic Evreiscoe Mestecco poznakomil svoich chitateli s novim poslom Moldovy v Izraeli.
Săptămânalul Evreiscoe Mestecco le face cunoștință cititorilor săi cu noul ambasador al Moldovei în Israel, Larisa Miculeț. Din 2001 ea a reprezentat țara noastră în cadrul inițiativei Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est privind crima organizată. Iar până nu demult, doamna Miculeț a fost șefa Direcției Colaborare Internațională și Integrare Europeană a Procuraturii Generale a Republicii Moldova. Doamna ambasadoare ne-a acordat un interviu în exclusivitate, chiar înaintea plecării în Israel. Unul dintre corespondenții ziarului nostru, întors recent din Israel, s-a întâlnit cu redutabilul matematician profesorul Israel Gochberg, care a părăsit Moldova la începutul anilor 70. Puterea sovietică aprecia talentul uneia dintre cei mai buni cunoscători a algebrei funcționale, cu toate că pe colegii săi rubrica 5, cea referitoare la naționalitate, îi împiedica să avanseze în știință. Gochberg nu s-a împăcat cu faptul că statul îl tolera doar pe el.
Ziarul Partidului de Guvernament Comunistul ne informează că sâmbătă, la 21 ianuarie, va avea loc depunerea de flori la monumentul lui Vladimir Ilici Lenin de la Moldy Expo. Tot comunistul ne informează că recent a fost lansată cartea Statalitatea Poporului Moldovenesc, autorul căreia este politicianul Victor Stepaniuc. Ea lui Victor Stepaniuc, scrie comunistul, constituie o achiziție excepțională pentru istoriografia moldovenească. Demonstrând, citez, bărbăție exemplară și devotament civic, autorul în mod argumentat, fără patos ideologic și zgomot propagandistic, consecvent, pagină cu pagină, fundamentează apariția și afirmarea statalității moldovenești, spărgând cu hotărâre blocada informațională privind istoria veridică a poporului moldovenesc, consolidarea statalității sale. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct aici emisiunii noastre, nu înainte de a repeta pe scurt știrile emisiunii. Ministrul moldovean al Industriei și Energeticei cere populației să facă economie la energie pentru a se putea acoperi nevoile în această iarnă mai rece ca de obicei și la Chișinău președintele Voronin a prezidat ședința Comisiei pentru elaborarea concepției securității naționale a Republicii Moldova.
Pe plan internațional, președintele României, Traian Băsescu, a anunțat că Bucureștiul pregătește un plan pentru rezolvarea crizei transnistrene și că România nu își va retrage militarii din Irak până nu primește o cerere din partea guvernului irachian. La Bagdad au fost anunțate rezultatele finale ale alegerilor parlamentare de pe 15 decembrie. Partidele religioase șiite au obținut cele mai multe locuri, 128. Subsecretarul de stat american Nicholas Burns a declarat că Iranul este o amenințare la adresa păcii, atât în regiunea căreia îi aparține, cât și pe plan global. Burns s-a referit la planul nuclear al Iranului. Aflat într-o vizită la Damasc, președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad s-a angajat să susțină militanții palestinieni după întâlnirile cu liderii unor organizații radicale. La Moscova, șeful Direcției de Cooperare din Ministerul de Externe, Serghei Ryabkov, a declarat agenției Interfax că Rusia consideră că nu a fost recompensată pe măsură contribuției financiare la Consiliul Europei.
Domnilor și domnilor, prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.